En Pollando comencis funccii programo protectonta mevoin cae sternoin contra vulpoi cae visonoi realigata de la tutlanda societo protectanta birdoin sur la insulo en la minejo Vujčice, la cefa covejo de mevoi cae sternoi en la sudoccidenta Pollando. La rabemo estas natura procezo cae nedisigebla elemento de interrilatado inter la specioi, tamen pro la agado de homo la influo de rabobestoi je siaj viktimoj estas kelkfoje neproporcie granda. Kiel ekzemplo povas servi dinamika kresko de vulpopopulacio sekve de la aplikado de kontraŭrabiaj protektiloj aŭ ĉeesto de invadaj specioj, kiel vizono, enpenetrigita en la medion fare de homo, vizono dekumas la originajn birdospeciojn. Aparte minacitaj estas birdoj nestantaj surtere en grandaj kovokolonioj, kiel mevoj kaj sternoj. Unu el la gravai, en la regiona scalo, iliai covocolonioi trovigas sur insulo de la aquoreceptaclo de Nysa. Dum certai jaroi nestas tie pli ol 2000 covoparoi de ridmevo, gis 70 paroi de hirundai sternoi, cae gis 10 covoparoi de nigra capai mevoi. Laste, en 2006, estis notita tie alta nivelo de rabodamaja efficado de vulpo cae visono, kiu forte decumis la quanton de la covantai birdoi. La menciita projekto celas limigi tiun specidetruan efikadon de rabobestoj interalie per de la instalado de kontraŭrabobestaj bariloj.